Radijski roman.
Pri založbi Ognjišče je izšel ponatis priljubljenega romana Jaz Frančišek. Avtor Carlo Careto nam ponudi pogled od blizu.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v novem nadaljevanju radijskega romana Jaz Frančišek. V prejšnjem delu smo slišali, kako je Frančišek poskrbel za stvarstvo in kaj je menil, kako bi morali za stvarstvo poskrbeti ljudje. V tem nadaljevanju pa se bolj posveti človeku, sicer pa bomo slišali. Toda pustimo za hip varstvo okolja in premišljujmo o človeku, ki je dejansko povzročitelj nasilja in je edino bitje v stvarstvu, ki povzroča težave. Zakaj vas zanima zgodbica o gubijskem volku? Zakaj ste jo pripovedovali s tako bogatimi podrobnostmi? Istočasno, ko vas zanima, vam privablja na ustnice nasmešek. V bistvu je ne jemljete resno. V zgodbici vidite rešitev problemov, ki vas vznemirjajo, hkrati pa se vam možnost srečati volka, ki ga je blag dotik človeške roke naredil krotkega, zdi navadna pravljica. In vendar sem vam jo povedal. Čudež, ki se je zgodil tisto jutro v Gubiju, ni bil spreobrnjenje volka, ampak spreobrnjenje prebivalcev Gubija, ki so za hip verjeli v možnost boja z volkom s hrano, ki mu jo daš, namesto s krvavim orožjem. V tem je vsa skrivnost. To je celo skrivnost, ki je skrita v vsem božjem načrtu o človeku. Verjeti, da je nemogoče možno. Upati proti vsakemu upanju. Ljubiti tisto, kar se zdi ljubezni nevredno. Božja ponudba je vedno zavita v pajčolan te skrivnosti in je povzetek teh vprašanj. Ali moreš verovati? Ali moreš upati? Ali moreš ljubiti? Če mi odgovoriš pritrdilno, ti poklanjam nemogoče. Ali moreš verovati, da je Bog? Če mi odgovoriš pritrdilno, Bog obstaja in v veri čutiš njegovo navzočnost. Ali moreš upati v vesoljno odrešenje? Ali moreš upati, da si določen za kraljestvo resnice, miru in ljubezni? Če mi odgovoriš pritrdilno, bom dal, da se boš od veselja smejal in ustvarim zate raj, v katerem te bom pričakoval. Ali moreš ljubiti človeka tako, kot sem ga ljubil jaz, da sem mu služil in zanj tudi umrl? Če mi odgovoriš pritrdilno, ti bom pomagal izkustveno spoznati Boga, kajti ljubezen te bo vodila k njemu, ki je ljubezen. Prigoda z gubijskim volkom ni zgodbica, ki jo pripovedujemo otrokom za lahko noč, ampak je najbolj izredna resnica, ki lahko reši človeštvo. Še posebej danes, ko vsi sedite nad ogromnim skladiščem atomskih bomb. Vsak človek pogosto vidi v sočloveku podobo volka. Če ga pred njim popade strah in izgubi svoj notranji mir, je vsega konec. Ne preostane mu drugega, kot da strelja. Nevarnost, ki vam preti, ni hudobnost Rusov ali Američanov. Vaša nevarnost je, da se ljudje drug drugega bojijo. Dokaj dobro poznam tako Ruse kot Američane. In lahko rečem, da niti enih, niti drugih ne mika, da bi sprožili svetovno morijo. vendar pa tudi dobro poznam človeka. In vem, da bo, če ga popade strah, skušal hitro pritisniti na uničevalni gumb, v bojazni, da tega pred njim ne bi storil drugi. Zdaj, ko je človek s svojim razumom prišel do tega, kar je želel imeti, in ko je s pomočjo tehnike razbil mnoge pregraje, ki so ga prej omejevale, vse jasneje prihaja do izraza resnica, edina resnica, zlo, nasilje se skriva predvsem v strahu pred drugim. Če bo človek začel vojno, jo bo predvsem zaradi tega, ker se nekoga boji. Odstranite strah. Vzpostavimo medsebojno zaupanje in živeli boste v miru. Glejte, zakaj vam jaz, Frančišek, znova pravim? Naučite se premagati strah, kot sem ga premagal jaz tisto jutro, ko sem šel volku naproti smehljajem. S tem, ko sem premagal sebe, sem premagal tudi njega. Ko sem obvladal svoja slaba nagnjenja, sem ukrotil tudi njegove nagone. Ko sem se potrudil, da bi mu zaupal, sem ugotovil, da tudi on meni zaupa. Moj pogum je vzpostavil mir. Ostalo lahko sklepate sami. Pomislite le, kaj bi se lahko zgodilo, če bi tista ogromna sredstva, ki jih uporabljate za obrambo pred strahom, nekega dne, ko boste postali nenasilni, uporabili za pomoč tistim, ki se jih danes bojite. Kadar bo vaša mladina, ki danes žalostno propada v nezaposlenosti, v mamilih, začutila, da je njeno veselje in njen poklic pomagati deželam v razvoju, boste s tem rešili ne samo problemov drugih, ampak tudi svoje lastne. Tedaj boste okusili mir. Je preveč upati v to? Morda mi bo kdo le prisluhnil. Jaz, Frančišek Asiški, mu pravim pogum. Začetek naslednjega poglavja, ki se ga bomo v tem delu radijskega romana samobežno dotaknili, je temna noč. Bolj ko so minevala leta, bolj sem si želel teme. Sprva sem to težnjo pripisoval hudim bolečinam na očeh. Zdravniki so mi rekli, da je to od sladkorne bolezni, ki je vse bolj pila moje moči. Potem pa sem razumel, da gre za nekaj drugega, kar je prevzelo moje ubogo bitje. Bilo je, kot da je vame prodrla zima. Nisem si več želel gledati stvari. Celo sonce me je zanimalo manj kot nekdaj. Njegov odsev najvišjega, ki je tisočkrat in tisočkrat prihajal do mojih zenic, mi ni več govoril. Imel sem občutek, da je zdaj sonce v meni in da je postalo mračno. Molil sem skoraj vedno z zaprtimi očmi. Vse bolj sem razumel brate, posebno starejše, ki so se radi zatekali v samotne votline ali še raje v temo noči. Če je bila svetloba dolga leta najprimernejše okolje za moj pogovor z Bogom, me je zdaj vse bolj privlačila tema svojo prostrano skrivnostjo. Besede so se umaknile molku. Če pa so se vračale k meni, so imele ritem ponavljanja, usklajenega z dihanjem in utripom srca. Moj Bog, moje vse. Moj Bog, moje vse. Moj Bog, moje vse. Sem ponavljal in ponavljal. To je bilo res vse, kar sem mogel reči. Tudi zato, ker sem zelo trpel. In imel sem dovolj razlogov, Z mojo veselo druščino je bilo vse narobe. Moja duhovna družina je bila razdeljena. Vitezi gospe v boštvenosti so vse bolj izdajali svojo nevesto. Imel sem občutek, da ne morem storiti ničesar več za svoje brate, da je bilo vse skupaj ena sama velika pomota in da bo čas kmalu poteptal moje sanje. Vsak dan je prišel k meni kateri od bratov in me je spraševal, če ne bi bilo našega vodila bolje spremeniti, ali mi je prigovarjal, da bi bilo treba pokazati več zdravega čuta. Želel sem, da bi živeli v kolibah. Okoli mene pa so samostani postajali vse bolj podobni trdnjavam. Tako rad bi živel, kot živijo ptice pod nebom, ki ne spravljajo skupaj nobenih zalog. Zdaj pa so postavljali vedno večje shrambe. Rad sem imel tovariše, kot so bili Juniper, Masej, Leon, Egidi, prave božje ovčke in preprosti kot voda. Zdaj pa so v red vstopali izobraženi in zviti možje. Tega nisem mogel več prenašati. O tem, kaj se je zgodilo, ko je šel sveti Frančišek iskat tolažbe k svetemu Damjanu, pa v prihodnjem nadaljevanju. Za nocoj samo hvala za pozornost in lahko noč.
Radijski roman.
Toliko smo vam pripravili za nocoj, spoštovani poslušalci. Znova prisluhnite radijskemu romanu Jaz, Frančišek, čez teden dni.